Hojii ergamootaa boqonnaa 25. Feestos abbaan biyyaa kutaa biyyichaatti hojii isaa jalqabuu dhufee guyyaa sadii booddee mandaraa Qisaariyaatti ka'ee Yerusaalemitti ol ba'e. Luboonni warri angafoonnii fi dura buutuun Yihudootaa garuu Feestos akka isaan gargaaruu fi itti dhiyaatanii Phaawulosiin hadheessan.
Karaatti riphanii isa ajjeesuudhaaf irratti mari'atanii waan turaniif Phaawulosiin Yerusaalemitti nuuf ergi
jedhanii isa kadhatan. Feestos immoo deebisee,
Phaawulos Qisaariyaatti hidhamee eegamaa jira. Anis immoo dafeen achitti deebi'uu yaada. Ammas warri kanaaf dhaabbatan anaa wajjin gadi bu'anii yoo namichi kun hamaa hojjeteera ta'ee isaa haa hadheessan
jedheen. Feestos guyyaa 8 yookiis 10 isaan bira bubbulee kana booddee Qisaariyaatti gadi bu'e. Borumtaas barcuma firdii irra taa'ee Phaawulosiin akka ol galchan abboome. Akkuma Phaawulos dhiyaateen Yihudoonni Yerusaalemii dhufan isatti marsan. Hadheessaa ciccimaa baay'ees isa irratti dhiyeessan. Haa ta'uyyuu malee dhugaa itti baasuu hin dandeenye. Phaawulos garuu,
ani seera Yihudootaa irratti, mana qulqullummaa irratti, mootii warra Roomaa irrattis homaa yakkan hojjenne
jedhee falmate. Feestos yommus Yihudoota gammachiisuu barbaadee
Yerusaalemitti ol baatee achitti dubbii kanaaf firdii akkaan siif kennu feetaa
jedhee Phaawulosiin gaafate. Phaawulos immoo,
ammuma iyyuu ani barcuma firdii mooticha Roomaa dura dhaabbadheen jira. Iddoon kunis lafa ani itti firdii fudhachuun anaaf ta'uudha. Atofii keetii gaarii gootee akkuma beektu ani Yihudoota homaa yakkine. Ani utuun yakkee waan du'a anatti farachiisu hojjedheera ta'ee adaba du'aa jalaa ba'uudhaaf hin yaaluun ture. Amma garuu dubbii isaan ittiin na hadheessan keessaa wanti dhugaan ergan jirree eenyu iyyuu harka isaanitti dabarsee na kennuu hin danda'u. Ani mooticha warra Roomaa nan dhageessifadha
jedhee deebiseef. Feestosis warra isa gorsaniin mari'atee,
mooticha nan dhaggeeffadha jette. Egaa mooticha bira ni dhaqxa
jedhee itti hime. Guyyaa baay'ee utuu hin turin Agriiphaan mootichii fi Birinqee obboleettiinsaa Feestosiin dubbisuudhaa fi Qisaariyaa dhufan. Isaan guyyaa baay'ee ergachi turanii booddee Feestosi waa'ee dubbii Phaawulos gargar baasee Agriiphaa mootichatti himuutti ka'ee,
namni Feeliks akka inni hidhametti asitti dhiisee deeme tokko jira. Ani yommuun Yerusaalem ture luboonni warri angafoonnii fi maanguddoonni Yihudootaa isa hadheessanii akka inni isatti faraduuf ana gaafatan. Ani immoo akka amala warra Roomaatti nama tokko warra isa hadheessu wajjin wal bukkeetu hin dhaabin, hadheessa isa irratti dhiyaatettis utuu hin falmatiin dabarsanii isa hin kennan jedheen isaaniif deebise. Warri namicha kana hadheessan anaa wajjin yommuu asitti galanii an dubbii kana hin tursine. Borumtaa barcuma firdii irra taa'een namicha akka ol galchan abboome. Warri isaa hadheessan yommuu dubbachuudhaaf ka'anii seerarra darbee waan hamaa hojjechuu isaatiif ni dubbatu kanan see waa'ee kanaa homaa tokko iyyuu isa irratti hin dubbanne. Kan isaan irratti wal badanii waa'ee gaaffii amantii ofii isaaniitii fi waa'ee Yesuus isa jedhamu tokko ture. Inni du'eera, Phaawulos garuu inni jiraataadha jedhe. Dubbii kanaa akkan itti qoru nan wallaale. Kanaafan Phaawulos Yerusaalem dhaqee achitti dubbii kanaaf firdii argachuu ni fedha yoo ta'eef isa gaafate. Phaawulos garuu mooticha nan dhageessifadha jedhe. Hamma mooticha surra qabeessa biraa murtoo argatutti eegamuu gaafate. Kanaafis hamma ani gara mootichaatti isa dabarsutti akka inni eegamuuf nan abboome
jedhe. Agriiphaa yommus Feestosiin,
an ofii kootii dubbii isaa isa irraa dhaga'uu nan jaalladhan ture
jedhe. Feestos immoo deebisee,
bor isarraa ni dhageessa
jedheen. Borumtaas Agriiphaa fi Birinqeen ulfina guddaadhaan dhufanii angafoota kumaa fi gurguddoota mandaraa wajjin mana firdii itti kennanitti ol galan. Feestos abboomnaan Phaawulosiin ol galchan. Feestos yommus,
Ya Agrippa mooti, ya warra asin wajjin jirtanii hundumti keessan namichiisin argitan kun jiraachuun hin ta'uuf jedhanii hammi Yihudootaa hundinuu Yerusaalemitti asittis anatti iyyataniiru. Animmoo firdii du'aa waan isin farachiisu tokko iyyuu akkan hin hojjetin hubadheera. Amma garuu inni mooticha surra qabeessaa nan dhageessifadha waan jedheef mootichatti isa erguudhaaf murtoo godheera. Haa ta'u iyyuu malee waa'ee namicha kanaa gooftaa kootiif caafuudhaaf dubbii muramaa waan hin dhabeef as fuula keessan keessumaa immoo yaa Agriiphaa mootii fuula kee dura isa fideera. Kanas ergan asitti isa qoree booddee waanan caafuu akka ani beekuuf nan godhe. Nama hidhaa tokko waan isa irratti dhiyaate utuu hin mul'isin mootichatti dabarsuun qajeelaa ta'ee anatti hin mul'atu.
Jedhe